Madagasika amin'izao hariva izao, mahatratra 8 miliara dolara ny fisian'i Madagasikara ankehitriny raha ny fantatra nandritra ny latabatra boribory androany teny amin'ny UCM ambatroka. Misy fitoaly ireo orona tsara mamofaty nataon'ny ankizy malagasy miparitaka amin'ny tambazotra serasera ny ivelany raha nambara ny fofona ny fiarahamonim-pirenena misahana fiarovana ny zon'ny ankizy. Tsy mankasitraka ny fanovanany lalàna mifeny asa ny randrana sindikaly. Any ivelany nahatratra 50% ireo matra amin'ity volana jolay ity any amin'ny repoblika demokratika an Congo vokatry ny herisetra nataon'ny ADF. Nianjera tamin'ny fanazaratena nataony androany ny helikoptera nitafika tonisianina miaramila ray no maty vokatr' izany. Iandro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity, Joela Rasolofo no alohatra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Misy atri ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Namoaka ny andehan'ny faharoa ny salotra ny anarana voromahery ny Institut Supérieur Saint Thomas d'Aquin tantanany salesianina Don Bosco any Fianaratsoa, mpiofanao pretra 40 mirahalahy avy amin'ny fikambanany religieux salesianina nahazo ny diplôma lisansy amin'ny filôzofia. Ireo navoaka ofisialy ireo niofana nandritry ny enintaona tao aorian'ny bakalôria izy ireo ka andro ny fiofanana fampiarana mandritry ny roa taona amin'ny ankonam-piainana salesianina eto Madagasikara. Toy amin'ny fianarana teolojia telo na efatra taona izany avy eo, manazava amin'ny teny frantsay ny momba ny lalam-pifanana rahana ao amin'ny Institut Supérieur Saint Thomas d'Aquin tantanany salesianina Don Bosco Fianaratsoa io ny taliany Mopera Diedone.
Les SAFI, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Institut supérieur salésien. D'abord, une maison de formation consacrée à la formation philosophique de nos confrères. Et actuellement, nous sommes en train de nous ouvrir à l'extérieur pour que nous puissions non seulement former nos confrères salésiens, mais aussi former les jeunes laïcs et d'autres congrégations qui voudraient avoir la formation philosophique en vue non seulement de se préparer pour devenir prêtre, mais aussi pour travailler dans le domaine de la philosophie. Pour être enseignant et pour continuer aussi dans l'enseignement supérieur dans le domaine de la philosophie. Nous sommes contents aujourd'hui que cette promotion puisse sortir. C'est la fin d'un parcours, un parcours de licence et nous sommes fiers. Nous les félicitons pour tout le travail qu'ils ont fait et nous leur souhaitons du courage et beaucoup de succès dans la suite de leur formation.
Isokatra ho an'ny laika manomboka amin'ny volana septambra izao ny SAFI manampy fanazavana momba ny masotsivana idiranao ny taleny fampiofanana Mopera Randritafita Arson.
Ny kriteria dia anisan'ny voalohany aloha dia tanora afaka baka ny mo test de niveau alohan'ny anomboana, satria ny SAFI dia mikendry mandrakariva ny avo, zany hoe olom-pirenena vanina sy ho kristiana mazoto, tena hanana zay kompetansy zay izy minsy manantena, zany hoe namolavola olombanina feno aratsaina indrindrandrindra amin'izay makasika ny filozofia zay rehefa vita ny telo taona. Ny laika zany dia mifantoka amin'izay filozofia zay izy, fa raha tiana hoe anao matera tananja hafa ihany koa izy dia afaka ataony, fa safidiny iny. Fa ny tena be aloha zany dia ho an'ny filozofia aloha, de raha ohatra ka misy de anaraka ny hoe formation masalezana ihany koa na formation education de afaka manao anatiny.
Manazava ny antony safidianan'izy 40 mirahalahy ny anarana voromahery kosa ny solotena ampiofana.
Araka an'izay tsy hoe voromahery mangalatra kokely, fa voromahery ilay mahay mihity le tiatany de mahay mampiasa ny zavatra azo dia eny ambony eny amin'ny namana, zany hoe misy ireo efa eny ambony namatsika, misy ireo zay mbola ti ambany de anao an'izay fisika ny voromahery zany zahay 40 mirahalahy. Mitondra boky izy io, mitondra stylo ihany koa, de lay stylo marika ilay fanoratana ny zavatra zay voray rehetrarehetra avy amin'olona. Ny kahie no andraisana an'izay sady mariky ihany koa ny baiboly izay anisan'ny andro ekilatsika maha kristiana antsika, de manao ny fahairaison koa zay teto ka io no fototra iainana atao amin'ny filozofia, de lay mihay mandanjalanja ny atao hoe raison dalatsika amin'ny teny vazaha raison sy ny foi. De ny fiainatsika tsy mety raha vao tsy misy fisainana sy finoana, de raha vao tapakelatra ivory io de tsy manidana.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena ny karakara latabatra boribory mikasika ny loha hevitra hoe ny fiafisan'ny trosan'ny firenena malagasy ny mpianatra master to momba ny siansy politika teny amin'ny UCM Université Catholique de Madagascara Ambatroka androany nitondra ny famela belarana ny manam-pahaizana manokana momba ny tantara sy ny mpahay fiarahamonina ny mpahay toekarena ary ny mpanao politika isan'ny songadina tamin'izany fa ny trosa avokoa reo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena ilaina ny fisotroana fitrosana satria na ny firenen-dehibe aza manao trosa fa ny volan'ny trosana kosa tokony paka any amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fantatra ihany koa nefa fa isan'ny antony mampahantra ny firenena malagasy ny fanaovana trosa lava ary mampitangana ny vidim-piainana. Manampy fanazavana ny iray amin'ireo mpikarakara ny hetsika ny mpianatra M2 ao amin'ny siansy politika Andriamatoa Hassan Ibrahim Mamed.
Tabatra boribory mba hivondronan'olona iresadresaka sy tafatafa momba ny tematika anakiray. Tematika anay amin'ity taona ity dia l'explosion de la dette à Madagascar. Dikan'izany hoe ny fiakaran'ny trosa nalain'ny fanjakana malagasy tamin'ny taona rehetrarehetra ka hatramin'izao dia ahitantsika efehany, ahitantsika zava-manjo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy andavanandro. Ohatrany hoe fiakaram-bidim-piainana, ny organisation sy ny fitondrana ny firenena en général zany mbola tavela miaraka amin'ny fandoavana izay trosa izay. Nataontsika androany zany dia tondra an'ireo olona rehetrarehetra izay namana mpahefana namana mpahaizana momba ny resadresaka izay ara-ekonomika ara-tsosialy ary surtout ara-politika amin'ny table ronde de science politique anazy mba hijerena zany hoe inona zany nyvotoantin'izay rehetrarehetra izay ary inona no mety sosikevitra na hevitra mba hielana amin'izay. Le antsin'le loha hevitra zany a dia on est tous conscients aloha mamalagasy antsika surtout amin'izao vanim-potoana izao hoe efa nisy fiovana be mihitsy ny fomba fiainan'ny malagasy. Jerentsika fotsiny zany raha hoarintsika miaraka amin'ny fomba fiainany ray aman-dreninay mipetraka teto tamin'ny taona 1970-1960 sy ny fomba fiainan'zareo ankehitriny dia sarotra de sarotra mihitsy ny fitenenana hoe ny tsara ny fiainana na hoe ny amora ny fiainana antsika malagasy mais mahantra isataona ny vahoaka malagasy ka ny fanontaniana amin'izao zany de hoe inona mahatonga an'izany ary misy lien ve le izy misy fifandraisana miaraka amin'izay trosa nalain'ny fanjakana rehetrarehetra teo aloha izay. Mpianatra za science politique atao amin'ny Université Catholique de Madagascar mampianatra ana zany a de zay ny mitondra an'le organisation amin'ny échelle mpianatra fa le administration mihitsy ny mitondra an'izay organisation zay de mba mpianatra no mitondra an'le thème hoe l'explosion de la dette.
Fantatra fa manodidina ny $8 miliara ny trosan'ny Madagasikara ankehitriny raha nambaran'ireo manam-pahaizana momba ny toekarena sy ireo mpanao politika nitondra ny famela belarana androany teny amin'ny UCM Ambatroka. Isan'ny nitondra ny velakevitra tamin'izany ny filohan'ny antoko Arema sady zanaky ny filoha teo aloha ny amirali Ratsiraka nambarany fa tsy maintsy mitrosa ny fitondrana tamin'ny repoblika faharoa satria tsy nisy vola mihitsy tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana raha vao niakatra teo amin'ny fitondrana ny filoha Ratsiraka tamin'izany fotoana izany nampiasaina nanaovana fotodrafitrasa samihafa nefa ireny trosa ireny hoe ny filohan'ny antoko Arema Ramatoa ny Ratsiraka.
Tsy misy firenena tsy manana trosa. Firenen-dehibe ngamba manana trosa lehibe indrindra. Efa ho $8 miliara mahery izao. Tamin'izany andrany tsy tonga an'izany ny trosantsika. Tamin'ny andray fitondrana ny filoha Ratsiraka tamin'ny 1970 dia tao aorianana krizy. Tsy nisy vola mihitsy ny tao anaty kitapom-bola mpanjakana. Ahoana ny ampandehanana ny firenena raha tsy mitady vola any ampita any amin'ny partenaire teknika et financier. Io zany no zavatra natao. Napetraka koa ny fametrahana ny asa izay teraka asa izay ampandeha ny ekonomia eto Madagasikara. Ny antony napisy trosa fa tsy hoe nabetsaka ny trosa nanaovana fotodrafitrasa ohatra ny andekaleka ohatra. Ka hatramin'izao tsika mbola misitraka ny andekaleka ary andekaleka io tokony taoriana izay zany tokony efa zavatra hafandray ny natao. Eo zany ny tsaofika, eo ny volobe izay tokony atao araka ny fitombony ny vahoaka zany. Ao koa zany ny fametrahana ny sekoly. Miteny ve tsika ve tsy tokony napetraka zany reny EPP isaka fokotany ireny tsy tokony napetraka ve reny CEG isaky ny firaisana ireny tsy tokony natao ve ny lise tsy tokony natao nisy oniversite isaka ho faritany. Anisan'ny zavatra izay natao izay nangalana vola avy tany ivelany. Tao anatin'izay koa moa izany ny fametrahana ny fiarovam-pirenena. Tamin'ny fotoanandro ny nge nanana roplanina antsika hiarovana an'i Madagasikara e. Marina fa tsy mitovy ny toetra raha amin'izao ka tsy manana fahavalo akaiky tsony tsika fa tamin'izany andro izany maro ny fahavalo saika nanafika.
Nambaran'ny Ramatoa ny Ratsiraka ihany koa fa tokony hotrandrahany ireo harena kibontany ananany Madagasikara ka ampiasain'ireo manam-pahaizana malagasy fa tsy voatery trosa lava ny firenena efa natomboky ny amiraly Ratsiraka izany.
efa natao ny fifanarahana amin'ireny orinasa izay androany izy mitondra ny anarana hoe QMM Sherita, fa efa tamin'ny andron'ny président Katsiraka ke ny natao fifanarahana tamin'ireny orinasa ireny, niova ny anarany androany. Fa ao anatin'izay izany le tsy maintsy atao ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany ary trandrahana amin'ny fomba mendrika ny firenena, fa tsy hoe ray isanjato no sitrahan'ny firenena dia ny hafa izany misitraka ny ambin'izay. Ao anatin'izay koa ny fametrahana ny ominisy tamin'izany androany, ny ominisy izany no tena hoe nanana ny laharam-pahamehana amin'ny resaka fitrandrahana ny arena kibon'ny tany. Natao tokoa ny fitadiavana solika tamin'izany androany, moa na nisy le nanao hira hoe roviana no itranga asangamba asoatsy no tongo be milanga, nefa io izy io misy misitraka izy io, fa ny sitrahan'ny Madagasikara aminazy zany no ataoko hoe misy tsy ampy, fa tsy ho rery ihany. Fa hitatsika ireny 73 kilo 10 kilo ina ireny no hita maso, fa misy taona maromaro isantaona manjavona eto Madagasikara. Asa izy io ka mba mahita lalana ny ambany tany na ny an-danitra any, fa io zany tokony jerentsika na resaka volamena zany, na resaka fato zany, na resaka inona zany, na amin'ny resaka hazandrano manankarena Madagasikara. Betsaka ny arena izay tokony trandrahana, ny fiaraha-miasa nge azo atao foany, fa ny fomba fanaovana an'le contrat fiaraha-miasa amin'ireo orinasa vahiny izay hiasa eto amintsika ireo zany no mila jerevana akaiky ary anjaran'ny fitondrana manao an'izay.
Iady nisy ny tompontsoa hoan'ny mponina ao faritra Tsimonosy hialany amin'ny fanitrahana misy azy amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Zavamanitra, Andriamiary Volamena, zanaky ny faritra Tsimonosy, mpikaroka ary mpampianatra momba ny toekarena Arabola, tafiditra amin'ireo faritra manana tahambony amin'ny fanitrany ny faritra iny araka ny fanazavany, ary toanany koa ny tatitra nataony banky iraisam-pirenena maneo ro antotanisa manambara ny tahan'ny fanitrany mponina izay manodidina 80% amin'ny olona folo monina any amin'ny faritra Tsimo, ny valo amin'ireo no miaina anaty fanitrana lalina araka ny fanazavany. Azo arenina tsara nefa izany toejavatra izany raha toa ka haintsika ny manome lanja ny fitrandrahana vaventy ny arena kibon'ny tany ananan'ny faritra Tsimo betsaka. Andriamatoa Zavamanitra, Andriamiary Volamena, teo amin'ny micro ny James Daniel.
Io izany no ataontsika hoe tsy vita amin'io no ahafahana miala amin'izao zava-misy izao, dia tsy fantatra hoe inona intsony angambany no ahafahana manana ny faritra Tsimo. Io izany dia azo lazaina hoe mana avy any an-danitra mihitsy ahafahantsika eto Madagasikara manavitra. Tena fanavotana ny resaka teto a, fa tsy resaka fampandroloa koa, tena manavitra an'ireo a faritra ao amin'ny tapany Atsimon'ny Madagasikara iny. Koa mazava ho azy marina fa manana ny eritseritsa sy manana ny programa anasa sy mipaikadiny a ireo orinasa lehibe izay ataontsika hoe nahazo amin'izay taratasy afaka mitrandraka izay grande mine izay amin'ny faritra Atsimo iny a. Zao dia fotoanany amin'izay ihany koa zao no ahafahana mampifandrify an'izany zavatra izany a amin'ny tena la zavatra takiny mponina any an-toerana, le mamaiky azy sy lay laharam-pahamehana mponina ny faritra Atsimo mba ahafahana manavitra an'ireo vahoaka Atsimo ireo.
Mba hahafahana mahazo vokatra tsara iantefa mponina ny fotony amin'ny asa fitrandrahana vaventy io, Andriamatoa Zavamanitra, Andriamiary Volamena, dia ilaina ny mametraka rafitra fifampidiniana sy fiaraha-miasa amin'ny kompanie vaventy na azo lalana hitrandraka mba hampifandrindra ny paikady fampandrofona ny faritiny sy ny andrasan'ny mponina eny fotony amin'izay asa fitrandrahana izay. Andriamatoa Zavamanitra, Andriamiary Volamena.
Marina fa misy ataontsika hoe étude d'impact socio-ekonomika environnemental talohana anaovana ny idirana moso lalàna bidina koa amina tetika asa goavana be ohatra an'ireny. Fa izahay aloha dia mahita zany atrety fa raha hoarina amin'le zavatra mivoaka ao a ny tamberimbidina tamberina ndraikitra amin'ilay faritra Atsimo ireo zany dia kely di kely. Inge fifampiresahana zava-dehibe koa rehefa samy mahazo amin'izay hoe tombontsoa tsirairay dia izay zava-dehibe, izay prinsipana gagnant gagnant izay zany winwinna izay ny tokony ho apetraka, fa tsy tokony tsony misy le rapport hoe misy gagnant dia misy perdant. Zay fomba fijery izay zany tokony hiarana tanteraka amin'izay, fa tokony samy mahazo amin'izay anjara tarjefy azy ny tsirairay.
Eo amin'ny lafiny sosialy, disy fanantenana tamin'ny antemin'ny eram-pirenena ny randrana sindikaly momba ilay fanavaozana ny lalàna mifehy asa eto Madagasikara. Lanitsina sy mpanitsiana teny Tsimbazaza omalimo ny volavolan-dalàna mirakitra azy io, tsy nisy na dia fanovana kely aza nentiny vaomeran'ny asa sy ny lalàna sosialy eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena. Nambarany avy amin'ny randrana sindikaly fa amonon'ny mpiasa malagasy amin'ny sehatra tsy miaky ny io lalàna io ka tsipahan'izy ireo. Ohatra amin'izany ny andininy momba ny fiatoana ara-teknika ny mpiasa izay azo alavaina enim-bolana fanampiny ka vao maika ampitombony tsy anasa. Io Andriamatoa Barson Rakotomanga teo amin'ny micro an Jules miandrinena.
Misy anakiroa rety fotsiny no resahako kely aminareo vahoaka de hoe raha ohatra ianao ka mpiasa CDD roa taona de avaozina roa taona vaozina rodinindroa de lasa enina taona zany ianao a CDD sao bakaka mody riny ianao mandritry ny enina taona mpiasa piri fanotena anakiray faharoa koa de zao somazy teknika izay efa hitatsika fa tena taraina ny mpiasa malagasy somazy teknika tsy misy vola raisinao na ariary ary enim-bolana ny faritan'la lalàna teo aloha efa nikaikaika ny malagasy mpiasa zao mbola misy hoe mahazo alavaina enim-bolana ray faharoa roa mifolo volana zany le olona tsy mandraina ariary ary velomina amin'iny le vady aman-tsanany defa miomantsika fa ho besaka indray a ny somera fa ny hoe fa nitsakitsahana fifanarahana resam-pirenena moa de misy ngezabe ary ao raha ohatra fotsiny hoan'ny resaka syndika plany zareo ao de hoe mbanao mifanaraka mpampiasa raha akany cotisation an'ny syndika enao ara-miditra syndika miafina tsy ho fantatry ny mpampiasa satria inao raha vafantatry ny mpampiasa tonga de fa fampitahorana rehetra zao atao daholy io zany de misy andininy tsisy io syndika ampiasan'io zany fa efa anomana sady zay ho an'ny fitorinan'io amin'ny rafitra resam-pirenena hoe manitsakitsaka ny fifanarahana resam-pirenelarana fahita amin'ny valopolo io io koa de travail madagasikara io de ka zany zao zany de efa miomana hoe manomboka ho ampiarina io de vitatsika eo hoe fa miaia sady a fanoerany randra syndikely asy.
Ny volana desambra telo amby roapolo sy roa arivo moa nefa nitondra ny sosikevitra fa nitsy natao amin'ny vomeran'ny asa sy ny lalàna sosialy ny antemin'ny eram-pirenena ny randrana sindikaly tsy nisy nampidiriny vomery io anefa ny fanatsaran'ireo ny tompona andraikitra solombavam-bahoaka nandany io lalàna io. Ho ihany Andriamatoa Barson Rakotomanga.
Solombavan'ny mpiasa zany e solombavam-bahoaka satria tsy nandray an'ilay volavolan-kevitra izay efa nambara ny randrana sindikaly hoe misy andiny maromaro vitsivitsy aho a mamony mpiasa ary de tompony raikitra voalohany amin'izany nareo solombavam-bahoaka zay nandany an'io zany a fa isika ny eritreritra hoe eny anivo ny assemblée nationale ny solombavam-bahoaka zany a mahafantany satria izy no manapaka zareo ny afaka malalany sy mampiditra an'le andininy eo e zay ny fahefa nafeno ananan'ireo solombavam-bahoaka reo zava-misy anefa de hoe lanitsy nisy fanovanany sy fanitsiana de gaga ianao zany de tompona andraikitra nareo zany e tompona andraikitra famotehana ny mpiasa malagasy ianareo apetraka amin'nyreo loolona ao zany la izy hoe ampiatso syndika ve randrana syndikaly indrindraindrindra rehefa tsy haile izy satria tariny zany ataotsika hoe tsy hain'le solombavam-bahoaka zany rehefa tsy haile izy aza mianatra manontany e.
Misy fito alina reo oronatsary mamoafady nataon'ny ankizy malagasy miparitaka any amin'ny tambazotra serasera ny velany ranonambarany PFSCE vovonany fiarahamonim-pirenena misahana ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Sarotra ny manenjika ny olona manaparitaka azy ireny satria Madagasikara tsy mbola nanao sonia fifanarahana afrikanina labo momba ny eloko anabaka. Manampifanazavana momba izay maitre maria raharinarivoniriana filohan'ny PFSCE.
Mahagaga sy mahavariana fa misy organisme any velany le atao hoe nekmekreny zao a mahita 70,000 photo pornographique na zaza mineur avy eto Madagasikara amin'ny circuleran'izao tontolo izao. Tsy fantatritsika eto zany ary na zareo amin'ny direction'ny cybercriminalité ra 50 no nanany mahatonga an'izany io izy zareo tompony andraikitra satria tsy mbola nanaotsika ratification la convention africaine de malabo zay etivana cybercriminalité tokony atao zany io aloha ny antony de satria tsy mbola manao an'io ratification io tsika tsy anana n'ilay fampafantahana hoe fanomezana traikefa fangatahana vola eo amin'ny fanampihana sy nyretrarehetra ampisy fitaovana an'ireo zay tompony andraikitra ary indrindra hidivana ho an'ny ankizy mineur zay tratran'io resaka pornographika io fantatra ihany moa fa eo le resaka hoe fahantrany etsetra misy zany le hoe situation risque zany eto amintsika Madagasikara moa zany fantatritsika ihany zany de zany retrarehetra zany tianay izy tonana anay lacrosy ary le teneninao teo hoe le cyber criminalité nationalité koa zany tena mila fantatsika fa tena nisan'ny zavatra manahirana tena danger ho an'ny kisika malagasy mihitsy zany dia tsisika zao mba ho antolin'ny fanjakana ratification io edivana mihitsy ho an'ny momba an'izay lutte contre la violence en ligne sy ny exploitation sexuelle en ligne n'ekizy mineur eto Madagasikara.
Eo amin'ny sehatrin'ny politika tsy nivoana tamin'ny zavatra notakina hatramin'izay ny zavanisy taorian'ny fifidianana solombavimbahoka iny ho ny antoka MFM. Tsy anisan'ireo nandray anjara tamin'izany moa ity antoko ity noho ny fahitana izy ireo fa tokony nodiovina ny tokontany izay vao ny rosoana ny fifidianana. Tsy nohenoina ny MFM ho ny mpitarika ny antoko ka iny ireo mipotra daholo ankehitriny ireo tsy fetezana ny alana tamin'ny fanadiovana ny tokontany. Naneho ny heviny momba ireo zavanisy samihafa nateraky ny fifidianana solombavimbahoka farany teo iny ny filoham-piaramitanana tantanany toko MFM randrianirina Jean-Inias Diramasy teo amin'ny micro Jules Miandrinena.
Tsy mino moa zany isika raha tsy avy mandevona ny anongotsongona amin'ny maty mba tsy andevenambelona dia efa niteny ny MFM hoe diovelo ny tokontany amboary ny lalam-pifidianana tokony apetraka mazava ny ACC ho gardien ny repoblika CES na ny commission électorale spéciale izay ivondronana ny manapahaizana moa zany a ny administrateur civil ny antoko politika ny eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny isan-karazany amin'ny fiarahamonim-pirenena no miandraikitra an'izay a CES zay tsy ninona moa zany a fa mety mikitika lalam-panorenana ve zany napetraka amin'izao iraha antsika mahita amin'izao fotoana izao fa samy mangalabato daholo zany na ny arivon'ny fanjakana na ny arivon'ny fanoerana tsy misy fifidianana madio zany teto. Izay zavatra resahanay MFM ary zay ny tsy nanaovanay fifidianana, tsy nanao fifidianana zay satria maloto ny tokontany. De miteny zay hoe hiteraka olana eto amin'ny firenena ny fifidianana hitrangy io. Mipotra izy zao, mipotra izy io anjarany ACC sisa mandamina an'io ilamina firenena sa tsy ilamina. De efa niteny ny filohan'ny repoblika hoe mampitandriny zay ka eto zany misy fandrahonana vaovao indray a ho hitantsika de miandrotsika zany a ny famoahan'ny ACC ny vokatra anarivo ny dosie ao anatin'io a misy amin'ny fanjakana io misy an'ny mpanohatra io a misy an'ny tsimiakina io zay fomba ijeren'ny ACC an'izay fitorin'izay a anjara an'izay fa ny anakiosa ny firenena tsy avela ho potika ohatra zao.
Ny vaovao ny fampianarana no amarana antsika ny vaovao amin'izao hariva izao avy eto an-toerana efa nivoaka nanomboka androany ny valin'ny fanadinana CP ho an'ny faripiadidy mpampianarana maromaro araka ny vaovao avy amin'ny pejy Facebook ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Isany efa nahitana izany valim-panadinana izany ny any Manjakandriana Andramasina Iakora Besalampy sy Mandoto ary Manandriana fampanantenany teo anivo ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa ny valian'ny fanadinana CP mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 26 jona izao ny talata 18 jona teo tsy aivana no nanatanterahana ireo fanadina mpanjakana voalohany io ny rosa vetrany tamin'ny fitsarany ireo taratasim-panadinana ny tompona andraikitra ny ampitsiny io ka zao fa nisy namoaka ny fokam-panadinana izao telo andro atiorin'ny nafitanin'ny fanadinana. Amin'ireo maresaka avy any ivelany tafaka tratrany amin'ny 50% nanomboka ny fiandohan'ny volana jona ity ny isan'ireo olona namony ainy any antsinanan'ny repoblika demokratika any Kongo fahafatesana vokatry ny vonoolona nataon'ny vondrona mitampiadina ADF izay mifandray amin'ny fanjakana islamika tsy misy fitsarany ny raha latsaka hoy ny kardinaly Fridolin Ambogo naneho ny heviny laza fa to mitazapotsiny izany ny fianakaviambe iraisam-pirenena naneho ny alaheliny amin'ny famonoana ireo sivily any RDC moa ny papa nandritra ny vavaka any Jeolis tamin'ny alahady teo mariana fampiany kristianina no maronisa amin'ireo iaran'ny famonoana ataony ADF ireo. Ny anjera nandritra ny fanazaratena nataony androany ny helikoptera iray anytafika tonozianina miaramila iray no maty vokatra izany ary ray hafa naratra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovana amin'ny Tunisia teo ampiomanana ipetraka tao gaso Gafsa no nitrangany loza tamin'ny helikoptera io samy nentina namonjy hôpitaly ireo miaramila roa lahy tao anatiny saingy tsy tana no nidratra nahazo azy ny ain'iray ary efa tsy misy atahorana kosa ny ain'ilay namany. Ny volana jona 23/2 tsy aivina no nisiny fianjeran'ny helikoptera nitafika teo izao tany Etats-Unis ka nafatesana miaramila efatra izany. zay nanamarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity isaorana anao ny fanjoina izany fotoanantsika manaraka rahampitso maraina fitora mandrapitafo amin'izay ndre tompoko lasy tompoko vavy